Akhmed, kan du ikke fortælle lidt om, hvem du er?
Jeg kommer fra Libanon, og jeg har boet i Danmark 10 år siden. Og jeg arbejder med PET efterretningstjeneste og Forsvaret efterretningstjeneste. Jeg kan ikke snakke så godt dansk. Ja, jeg kan snakke engelsk, der bliver bedre.
Can you try to describe what kind of information you gave to the intelligence?
Places where Basil, the most dangerous guy in Europe, expected to be in Lebanon. Information where he liked to go. Very dangerous information.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Et postbud ringer på døren og skal aflevere en pakke. Knap har debattøren og forfatteren Lars Hedegaard åbnet døren, før mand i postuniformen affyrer et skud mod ham, som rammer dørkarmen ved siden af ham. Det kommer til slagsmål mellem Lars Hedegaard og manden på trappen, da Lars Hedegaard forsøger at vriste våbnet fra ham. 5. februar 2013 var første gang offentligheden blev opmærksom på Basil Hassan, som manden med pistolen hed. Det var langt fra sidste gang. Siden skulle han blive kendt som topterrorist i Islamisk Stat, og ifølge amerikanske myndigheder leder af kalifatets droneprogram. I de følgende år ledte alverdens efterretningstjenester efter Basil Hassan, og derfor rettede Forsvarets efterretningstjeneste også henvendelse til Basil Hassans fætter, Ahmed Adel Murat, da de ved en tilfældighed opdagede, at han i 2015 opholdt sig illegalt i Danmark. Ahmed Adel Murat blev spurgt, om han ville hjælpe efterretningstjenesten, og så ville de hjælpe ham med en opholdstilladelse. Den fik han aldrig, og han føler sig snydt af efterretningstjenesterne. Derfor er han stået frem til gravejournalisterne Thomas Fugt og Lasse Egeris, og han har fortalt sin historie. Velkommen til.
Tak.
Og velkommen til Afhørt. Mit navn er Christian Kornø. Basil Hassan er eftersøgt af CIA, FE og PT og alle mulige andre efterretningstjenester. Hvordan og hvor er det, at FE værger hans fætter her i Danmark?
Jamen, det starter jo tilbage i 2015, mens Basil Hassan jo er eftersøgt. Og det viser sig så, at der er en anden relation til Basil Hassan, en dansk mand, som er og bor i Danmark. Det er faktisk ham, der introducerer Ahmed Murat til efterretningstjenesten. Han foreslår faktisk, at måske han kunne hjælpe, fordi han jo stadigvæk har en relation til Basil Hassans forældre. Og det bliver faktisk sådan starten på det her samarbejde her.
Og hvad er det så, at efterretningstjenesterne vil have Ahmed til at gøre for dem?
Det er jo helt oplagt for dem, at man bruger Ahmed til at få oplysninger ud af Basil Hassans familie. På det her tidspunkt her, der bor Basil Hassans forældre stadigvæk på Nørrebro eller i Nordvest. Og Ahmed har stadigvæk en relation til dem. Så for dem har det jo virkelig stor værdi, hvis de kan få ham ind til forældrene og måske få nogle oplysninger ud af, hvor Basil Hassan er lige for tiden. Fordi på det tidspunkt her, der har han jo, sådan som jeg husker det, løsladt fra et fængsel i Tyrkiet.
Udover Lars Hedegaard attentatet, hvad kender man så Basil Hassan for?
Man kender ham jo som leder af Islamisk Stats droneprogram, hvor han jo blandt andet skaffede droner og udstyr dertil her fra Danmark. En ret prominent post i Islamisk Stat, må man sige, som jo også fik ham placeret på USA's mest eftersøgte liste.
Så det, de jo selvfølgelig er optaget af, det er at få oplysning om, hvor kan Basil Hassan, hvor er han hen simpelthen, hvem ses han med, hvor skal de lede efter ham. Så det er jo sådan en ret konkret oplysning om hans opholdssteder, hans netværk. Det viser sig også, at Basil Hassans far ejer nogle ejendomme i Libanon, som Ahmed så deler oplysninger om efterretningstjenesten. Fordi det kan jo være med til at spore dem ind på, hvorhen de skal lede efter Basil Hassan. Så det er sådan meget konkrete oplysninger om ejendommen, netværk, hvor Basil Hassan tidligere opholdt sig, og hvem er det, han tidligere har færdes med, når han har været i Libanon.
Ja, det er jo meget Libanon. Er det, fordi de er palæstinensisk herkomst og kommer fra Libanon, eller hvordan?
De kommer fra Libanon, og det er jo også der, hvor Ahmed Murat ligesom er vokset op. Basil Hassan har jo været i Danmark i mange år, men har stadig en gang imellem rejst med sine forældre tilbage til Libanon og tilbragt ferie der. Og der er det så, at Basil Hassan og Ahmed rent faktisk har tilbragt ret meget tid sammen, når Basil Hassan har været tilbage i Libanon.
Jeg vil lige gribe fat i en enkelt detalje, som i noget af det, du nævnte, som jo siger en del om Basil Hassans
altså status på det her tidspunkt. Du siger, at han på et tidspunkt er fængslet i Tyrkiet. Og det er jo, fordi han er fængslet for det her skudattentat mod Lars Hedegaard, som vi startede udsendelsen med at høre om. Der er det jo så, at han formår at blive udvekslet til Islamisk Stat. Altså Islamisk Stat har ham simpelthen altså, på deres liste over fanger, de gerne vil have udvekslet fra Tyrkiet. Så han indgår i en fangeudveksling mellem Tyrkiet og Islamisk Stat, hvilket også siger lidt om, altså, hvilken status Basil Hassan på det her tidspunkt har i det her ekstremistiske miljø.
Ja, han har jo helt klart haft en stor stjerne hos Islamisk Stat på det her tidspunkt, hvilket jo er helt vildt faktisk på en eller anden måde, fordi jeg tror, i Danmark var han jo selvfølgelig var han kendt for det her attentatforsøg, men før det var han jo en relativt ukendt skikkelse, sådan i den brede befolkning selvfølgelig. Det kan godt være, at han var kendt ansigt og et kendt navn blandt efterretningstjenesterne. Men ellers så er det jo ikke sådan et navn, som man havde været bevidst om i Danmark. Men altså, Islamisk Stat var jo voldsomt interesseret i at få fat i ham. Og det har jo siden vist sig, at det måske handlede om hans tekniske kunde. Han blev ansvarlig for deres droneprogram, og har jo helt klart haft nogle kompetencer og nogle evner, som Islamisk Stat på derværende tidspunkt godt kunne bruge.
Ja, jeg kan huske, at jeg skrev meget om ham dengang, at han havde gået. Jeg kan ikke huske, om han blev færdiguddannet ingeniør, eller om han bare havde gået på ingeniørhøjskolen, men han havde i hvert fald en eller anden videregående teknisk uddannelse.
Ja, fra DTU.
Basil Hassan blev på et tidspunkt meldt dræbt i kamp. Altså, fortsætter efterretningstjenesternes interesse efter ham, efter det her tidspunkt, eller tænker de bare, okay, nu er den historie ude?
Samarbejdet med Ahmed, det bliver sat i bero i 2016. Basil Hassan meldes dræbt i kamp i 2017, hvor samarbejdet har så været i bero. Men lige pludselig, da de her uofficielle meldinger, som aldrig er blevet bekræftet fra officielt hold om Basil Hassans død, begynder at florere, der fatter de interesse igen efterretningstjenesterne og sætter et møde op med ham.
Ja, fordi de er ikke helt overbeviste om de her meldinger, de har fået fra slagmarken nede i Syrien og Irak, at Basil Hassan i virkeligheden er død, så der sætter de så Ahmed i gang igen med sin altså i går så en agentvirksomhed for PET, er det vel på det her tidspunkt?
Ja, men jeg ved ikke, om man kan sige, at de sætter i gang igen, men de sætter i hvert fald et møde op for at finde ud af, om det er rigtigt, at Basil Hassan er død. De kontakter jo Ahmed igen. De mødes på en café ved Vesterbro station, og det er så her i efteråret 2017. Og det er helt tydeligt, fordi Ahmed han faktisk lydoptager det her møde med den kildefører fra PET, som så møder op. Og det er helt tydeligt, at PET også er i tvivl, om det er rigtigt, at han er død. Og det er jo klart, at det vil de jo gerne have Ahmed til at måske at kaste mere lys over, hvorvidt det er rigtigt, om han er død eller ej. Har han hørt noget fra via sin familie og sine kontakter i Libanon? Og sidenhen har der jo aldrig rigtig været nogen officielle bekræftelse på, at han er død. Det er han jo højst sandsynligt, men man kan jo aldrig rigtig vide. Jeg mener faktisk også, at den tidligere FE-chef Leif Finsen har været ude at sige i et interview, at man kan jo ikke udelukke, at han ligesom har haft en interesse i at spille død. Men man må sige, at nu er der gået så mange år, så man kunne måske godt have hørt noget fra ham siden, hvis det nu var forkert, at han var død.
Mm.
Men det er jo også en helt vild vinkel i det her, at efterretningstjenesten altså på det tidspunkt heller ikke er helt sikker på, at det er rigtigt.
Nej, altså man må formode, at de her topfolk i Islamisk Stat har en enorm interesse i at sige, at de døde og forsvundet, fordi der er kalifatet jo ved at dø i kamp med kurderne og den internationale koalition. Så, ja. Men altså, laver Ahmed noget for efterretningstjenesterne i denne her, altså efter Basil Hassan er meldt ud her? Altså tjekker han oplysninger for dem og samarbejder med dem igen?
Nej, altså det gør det ikke. Altså, de prøver ligesom at få nogle oplysninger ud af ham, og han prøver ligesom at foreslå, jamen jeg kan godt gå i gang med at arbejde igen for ham, men det kræver så også ligesom, enten giver mig mange penge, flere end dem, jeg har givet mig tidligere, eller at de på en eller anden måde sikrer mig, at jeg kan få en opholdstilladelse, for det er jo også det andet formål, Ahmed har haft hele vejen igennem, det er jo, at der på en eller anden måde er nogen, der hjælper ham med at få en lovlig opholdstilladelse i Danmark. Han har jo ligesom gået ind i det her samarbejde med, i den tro, at de kunne hjælpe ham med at få en opholdstilladelse. Og på det her tidspunkt her i 2017, der er det ligesom ved at gå op for ham, at det sker ikke. Og kort tid efter får han jo så også et formelt afslag på asyl i Danmark, og føler sig jo så derefter rimelig svigtet af tjenesterne, fordi han har fået det indtryk af, at de rent faktisk vil gøre en forskel i hans asylsag. Og under det samme møde faktisk, der siger kildeføren så også, og så ved jeg ikke, om man kan tage det for gode varer, men kildeføren siger jo faktisk, at vi har prøvet i halvandet år, om vi kan gøre noget i din asylsag, men det har ikke været muligt.
En kildefører er jo den
kontaktperson, man har i efterretningstjenesten, den person, som ligesom fører en, altså det vil sige, giver en instruktioner og modtager de oplysninger, man giver den anden vej. Og det er ham, som Ahmed mødes med her. Hvad har det af konsekvenser for Ahmed? Altså det her med, at han ikke får asyl, og han er det på Kærshovedgård, han er udrejsecentret? Ja.
Han ender nemlig på Kærshovedgård på grund af et tidligere indrejseforbud, han fik, fordi han brugte et falsk ID-kort tilbage i 2014. Derfor skal han jo ud af landet, og det sted, man ryger hen, inden man gør det, det er udrejsecenter Kærshovedgård. Og det skal lige siges, Kærshovedgård, det er lidt af en terrorrede, ikke i PET's egne ord, men næsten, fordi de har omtalt i deres rapport fra Center for Terroranalyse, at det her er et sted, som huser rigtig mange med islamistiske sympatier. Og ifølge vores research, så var der jo også 5 terrordømte på Kærshovedgård samme periode, som Ahmed opholdt sig der. Det vil sige, at han lige pludselig bliver placeret blandt folk, som muligvis nærer sympatier med de miljøer, han har indsamlet oplysninger om for den danske efterretningstjeneste. Det giver sig selv, at det er en sprængfarlig kombination.
Hvem er de her 5 terrordømte, som sidder her på det her tidspunkt? Ved I det?
Ja, der er i hvert fald 2 ret prominente. Den ene, det er Ahmed Kaldari, som blev dømt i Vollsmose-terrorsagen i 2006, hvor i alt 3 personer blev dømt for at have planlagt at begå 1 eller flere terrorangreb. For eksempel på Rådhuspladsen eller Tivoli midt i København kom det frem under sagen. Den anden ret prominente terrordømte, der sad på Kærshovedgård der, det er Kurt Westergaards attentatmand.
Ja, Mohammed Geele.
Ja, Mohammed Geele lige præcis.
Det efterlader vel Ahmed i ret stor fare, hvis han ligesom skal. Og når man er udvist, så har man jo det, der hedder opholds- og meldepligt i Kærshovedgård, hvor man jo altså enten en gang om dagen, eller en gang om ugen, eller 2 gange om ugen, ligesom skal melde sig på Kærshovedgård, fordi man er forpligtet til at opholde sig der. Men hvad gør Ahmed så her?
Jamen, han bliver jo væk fra Kærshovedgård og bryder dermed også sin opholds- og meldepligt gentagne gange, fordi han føler sig udsat på stedet. Særligt efter han også optræder anonymt i et indslag i 24/7 i 2019, der føler han sig endnu mere udsat og bliver faktisk genkendt af en beboer på Kærshovedgård også. Det er ligesom også noget, der leder til, at han fortsat bliver ved med at bryde den her opholds- og meldepligt, fordi han ikke føler sig sikker på stedet. Det ender så senere med at kaste en straffesag af sig, som det jo gør, for brud på opholds- og meldepligten, hvor han bliver idømt, så vidt jeg husker, 14 måneders fængsel for alle de her gentagne brud på opholds- og meldepligten.
Nu har vi jo vendt udrejsecenter Kærshovedgård flere gange her i denne her udsendelse her tidligere. Altså, det er jo også et sted, hvor man ikke føler sig specielt sikker. Jeg var der selv i, jeg mener, det var 2021, og der er ligesom kun personale op omkring indgangspartiet, og resten af det her åbne fængsel, der er det så beboerne selv, der ligesom holder justits, hvis man kan sige det sådan. Og det giver jo en vis junglelov i hvert fald. Det kan man føle, når man er der i hvert fald, og det tror jeg da også sådan en mand som Ahmed må have følt, især hvis de har genkendt, at han ligesom er en, der har talt med politiet.
Mm. Ja, der er jo dels det her med, at han ligesom føler sig utryg ved at færdes på Kærshovedgård, fordi han jo selv har infiltreret de miljøer, som så mange af beboerne på Kærshovedgård sympatiserer med. Og så er der den anden faktor, som er, at han faktisk på det tidspunkt har en nyfødt søn i Køge, som er meget spæd, men også født meget præmaturt. Så derfor så føler han også et behov for at hjælpe sin daværende kæreste med at tage vare på den her søn. Så derfor så føler han heller ikke, at han kan opholde sig i Kærshovedgård og Midtjylland, når han samtidig har en nyfødt søn, som kræver ekstra meget omsorg i Køge.
Altså forsøger han altså at få genoptaget sin asylsag, eller hvordan med det? Eller forsøger han at få efterretningstjenesten? Altså fordi jeg tror, hvis jeg sad i den situation, ville jeg jo forsøge at få hjælp derfra, hvor...
Ja, altså det han jo gør, det er, at han jo for det første forsøger at blive flyttet fra Kærshovedgård til et andet sted, hvor han er mere tryg, og hvor han er tættere på sin familie. På det tidspunkt, der er hans sag jo sådan set afsluttet. Han står i udrejseposition udvist, og kan sådan set ikke rigtig gøre noget. Men der sker så det, at han, da han kommer over på Sjælsmark, der bliver sagen genoptaget, hans asylsag. Han har klaget til Flygtningenævnet, som jo er klageinstans i det system der. Og Flygtningenævnet begynder så at behandle hans sag. Og overfor Flygtningenævnet gør han også opmærksom på, at han ligesom har arbejdet for efterretningstjenesterne, og hvad hans fortid er i den sammenhæng. Og det har han jo gjort i alle de myndigheder, hvor han ligesom har været forbi i de her knap 10 år, hvor han har opholdt sig i Danmark. Og det spektulære i det her er jo så faktisk, at i 2020, kort efter, at han er blevet idømt den her fængselsstraf for at bryde sin meldepligt. Nærmest dagen efter, så kommer flygtningenødet frem til en ny afgørelse, som rent faktisk giver ham ophold. Det er en afgørelse, vi så har læst i forbindelse med vores historie her, vores research, og det vilde i den afgørelse er faktisk, at her står, at flygtningenævnet lægger til grund, at han har arbejdet for efterretningstjenesten, og at han har indsamlet oplysninger om Basil Hassan. Og det er jo ret unikt, at vi her faktisk har en dansk myndighed, som går ind og lægger til grund, at han rent faktisk har været informant eller kilde for efterretningstjenesten. Det er jo normalt noget, som myndighederne og PET og FE holder sig langt fra. Du kan jo aldrig få dem til at bekræfte, hvem der har været kilde eller informant for dem. Så det er jo sådan ret spekulativt, og det er jo så det, der ender med at være grundlaget for, at han får opholdstilladelse i Danmark, og han nu rent faktisk må opholde sig lovligt i landet, og nu bor privat. Han behøver ikke opholde sig på et udrejsecenter, men kan ligesom færdes frit og have et arbejde osv.
Ja, det er et bagtæppe, vi hele tiden har i baghovedet her, når vi snakker om, at det er unikt, at de danske myndigheder ligesom anerkender, at han har været informant eller agent, om man vil, for efterretningstjenesterne. Det er jo både den her Ahmed Samsam-sag, hvor de har kæmpet med næb og klør for ikke at anerkende, at Ahmed Samsam indsamlede oplysninger for dem i den samme tidsperiode her, 13, 14, 15, om de her islamiske krigere i Syrien og den slags. Og så er det jo også helt tilbage Morten Storm-sagen, som var ham, som ligesom sagde, at han arbejdede for de danske efterretningstjenesterne og hjalp CIA med at spore Anwar Awlaki i Yemen. Og ingen af de to sager, som har været meget tæt beskrevet i medierne, har de ligesom på noget tidspunkt anerkendt, at det her, okay, den er god nok. Så på den måde er Ahmeds sag her altså helt unik.
Ja, det er virkelig i øjnefaldene, at man her faktisk har en myndighed, som siger, at det er rigtigt nok. Vi tror på, at du har været informant, og det er faktisk derfor, vi ender med at give dig opholdstilladelse i Danmark. Fordi han jo ligesom siger flere gange, jamen jeg har lavet arbejde for FE og PET. Og der kan vi faktisk se, at man i styrelsen til allersidste sagsbehandling rent faktisk kontakter PET og FE, og ligesom informerer dem om, at ham her, Ahmed, han siger altså det her, og vi behandler hans asylsag her. Men vi ved så ikke, hvad der bliver svaret tilbage. Men altså, vi må jo ligesom antage, at der har været noget, hvad skal man sige, overvejelse sagsbehandling inden i tjenesterne om, hvad man skulle gøre her. Og vi ved jo ikke, om der har været et opkald fra PET til flygtningenødderne, der man ligesom skulle tage stilling til det her. Vi kan ikke se noget af det ud af papirerne, men jeg kunne ikke forestille mig, at flygtningenødderne ville lægge noget til grund, som ville være forkert. Det tror jeg er svært at forestille sig. Det, der ligesom er kernen i det for ham, det er, at han føler, ligesom, at han har sat sit liv på spil. Han har hjulpet i kampen mod terrorisme. Han har hjulpet de danske myndigheder, og så føler han ikke, at han ligesom at der bliver ledet op til det, som de har aftalt. Og så kan man diskutere, om han har hørt det, han ville høre, fordi der er også mange, der mener, jamen selvfølgelig kan en efterretningstjeneste ikke bare give en opholdstilladelse til en kilde, som tilfældigvis har hjulpet. Det vil jo være i strid med sådan den generelle måde at sagsbehandle opholdstilladelser på. Omvendt, så findes der jo ting, der kan lade sig gøre. Jeg har talt med kilder, der jo ligesom snakker om, jamen selvfølgelig kan efterretningstjenesten gør en forskel, hvis det virkelig er nødvendigt.
Der findes jo også en konto hos PET til netop at betale kilder, som jo angiveligt skulle være den eneste konto nærmest i det danske statsregnskab, som der ikke skal afleveres bilag på, når bliver udbetalt penge til kilder. Det er der i hvert fald nogle efterretningschefer, der også for mange år siden kom i fedtefadet på, men det er en helt anden historie. Den her historie, altså hvordan møder I Ahmed?
Jamen den starter jo ved, at Ahmed ligesom kontakter os, da jeg var på Radio 7 for 4,5 år siden, hvor han ligesom siger, jeg vil gerne fortælle min historie, fordi jeg er så frustreret, jeg kan ikke komme igennem nogen steder. Og dengang, der var han anonym, og nu kan jeg jo så godt løfte slået for, at det var ham, fordi nu har han jo ligesom selv trådt frem. Så det var ligesom der, jeg mødte ham første gang, og så har jeg ligesom holdt kontakt med ham siden da, og nu er vi så nået til, at han ligesom føler, at tiden er kommet til, at han gerne vil stille sig frem. Fordi han stadigvæk rent faktisk mærker nogle konsekvenser af det her forløb her. Fordi det, der ligesom er sket, det er, at da han ender med at få sin opholdstilladelse, så har han stadigvæk den her fængselsstraf om brud på meldepligt. Den har han stadigvæk hængende over hovedet. Han har afsonet noget af den, fordi han ligesom var varetægtsfængslet i en periode. Men den resterende del er ikke afsonet, og sagen er anket. Og landsretten har ikke berammet den sag endnu. Så den ligger sådan set stadigvæk og florerer, uden at der er taget en endelig afgørelse på, hvad der skal ske i den sag. Men nu har vi faktisk fået at vide her i går, at sagen nu er berammet rent faktisk i landsretten til november.
Okay.
Så den kommer fra retten, den her ankesag her.
Og bare lige for at opsummere, den fængselsstraf, Ahmed har hængende over hovedet, skyldes, at han ikke har overholdt sin meldepligt på Kærshovedgård. Og det gjorde han ikke, fordi der sidder på det her tidspunkt de her terrordømte på udrejsecentret, og dem er han nervøs for at bo sammen med.
Men det har ligesom været en af formålene for Ahmed, det er, at han på en eller anden måde gerne vil stå frem og fortælle om de her uretfærdigheder, han mener er blevet udsat for, og måske ruske op i myndighederne og sørge for, at der ligesom bliver taget hånd om den her sag en gang for alle.
At man hører jo også tit fra folk, som netop har altså både sager og ankesager hængende over hovedet, at de føler ikke rigtig, de kan komme videre i deres liv, fordi de ved ikke, om de pludselig skal ind og sidde i et halvt eller et helt eller mange år, eller hvor længe det nu måtte være. At det er svært at ligesom starte en ny tilværelse op. Eller...
Ja.
Hvilke beviser har I set for hans historie? Nu har du så fulgt ham i årevis, men er der... Altså, jeg husker at læse noget om at I også har håndfaste beviser på, at det er rigtigt det forløb, han fortæller om.
Ja, altså som Thomas også var inde på, så har han blandt andet optaget samtaler fra nogle af de her møder, der har fundet sted med kildefører, både fra FE og PET. Det er et ganske håndfast bevis. Derudover så er der... Så er der selvfølgelig også flygtningenævnets begrundelse, som vi også læner os meget, meget op af, foruden adgangen til alle sagens dokumenter, som vi har fået gennem Ahmed selv, hvor vi kan se, at han ligesom også bliver ved med at bringe det op, og bliver ved med at bringe det op. Så man kan sige, samlet set, så er det ret overvældende dokumentation.
Ja, og så udover det materiale, der ligger på hans sag, og hvad han selv har materiale, så har vi så også nogle oplysninger, nogle kilder, som vi ikke kan gå i detaljen med, som jo også bekræfter nogle af de ting, vi her interesseres for. Vi har også omfattende sms-korrespondance med de her kildefører, som han ligesom har været i kontakt med, hvor det jo ret tydeligt fremgår, hvad det her drejer sig om. Hvor man ligesom aftaler møder og giver ham konkrete opgaver på, hvad han skal gøre til næste møde, når han nu skal lave de her forskellige ting. Så på den måde er der ligesom en bred palet af forskellige typer dokumentation.
Nu får vi jo aldrig svar fra efterretningstjenesten, når vi spørger her. Det kan jeg også se, I jo heller ikke har fået, da I har spurgt dem i den her konkrete sag. Men man kan vel også måske drage den lidt overordnede konklusion, og det kan sagtens være, at den er forhastet, men at de måske har lært af Ahmed Samsam-sagen, og her der ender de jo så rent faktisk med måske at opfylde det løfte, de har altså givet ham. Og der er det jo lige for at kort opsummere, at altså Ahmed Samsam-sagen, så bliver han netop, som du sagde, han har arbejdet som agent for både FE og PET. Han bliver så fængslet i Spanien, og det gør han primært på baggrund af en masse billeder, han har på sin telefon fra Syrien. Og det siger han har taget fra FE og PET, og håber og føler sig ligesom overbevist om, at de vil hjælpe ham ud af den her kattepine, han er havnet i Spanien. Men det gør de så ikke, og han ender med at få 8 år som terrorist og er først her for ganske nylig blevet løsladt. Men det er måske for meget forlangt at tro, at denne her sag ligesom har, eller at den sag måske har lært dem at behandle deres kilder lidt bedre, og det er det, der er sket her i Ahmed Murats sag.
Ja, så det er jo ren spekulation, ikke? Fordi jeg kan ikke lige lægge det ind på en tidslinje her, men altså Samsam-sagen strækker sig også over mange år. Det her det er jo lidt simultant på en eller anden måde. I virkeligheden handler det her jo også lidt om, hvad har man indikeret lidt for meget over for ham i forhold til, hvad man egentlig kunne stå inden for. Og det er jo også et spørgsmål om etik. Så der er selvfølgelig nogle paralleller i forhold til Samsam-sagen, og også helt klart en diskussion værd om tjenesterne behandler deres kilder og informanter godt nok. Det er jo altid svært at kontrollere, men den her sag er jo i hvert fald et eksempel på, at det er måske ikke altid, at det er lige kønt den måde, det foregår på.
Hvad skal der ske helt konkret altså i Ahmed Murats sag her fremadrettet?
Ja, som Thomas nævnte tidligere, så er sagen ved Vestre Landsret i hvert fald berammet nu, så han får afklaring på det. Så har han jo også fået en opholdstilladelse på bagkant af flygtningenævnet, hjemsendt sagen til Udlændingsstyrelsen, og så er der en asylsag.
Og her til sidst, sker der mere i sagen om Ahmed Murat?
Altså, vi er stadigvæk i sporet på den her sag her, fordi der er faktisk nogle andre opgaver, han også fik fra efterretningstjenesten, som vi også dykker ned i, og forhåbentlig kan lave en historie om her i den kommende tid. Så den her, nu har vi ligesom foldet noget af sagen ud om, hans sag hos myndighederne, og hvad han ligesom lavede for efterretningstjenesten i forhold til Basil Hassel-sagen. Men der er også et par andre ting, som jo egentlig faktisk er interessante at kigge på, og som vi stadigvæk arbejder videre på. Så vi regner ikke med, at man har hørt det sidste til den her sag.
Nej, hvis man vil læse mere om det, så kan man jo gøre det på EB+.
Præcis.
I skal have tak, fordi I kom og gjorde os klogere på hans sag og efterretningstjenesternes arbejde.
Selv tak.
Det var slet.
Og jeg skal sige tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til jer for at lytte med.